În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinții, frați, iubiți credincioși, nu în mod fățarnic să mulțumim prea bunul Dumnezeu că ne-a ajutat, ci în modul cel mai cuvincios și smerit și cu minte să mulțumim prea bunul Dumnezeu că iată ne-a ajutat ca să ajungem cu bine la sfârșitul canonului celui mare a Sfântului Andrei Criteanu. Astăzi s-a citit a patra parte din canon, ultima parte din canonul Sfântului Andrei. Ne vom întâlni cu el de acum, în săptămâna a cincea, din postul mare, miercuri seara, când se va citi în întregime în bisericile noastre, în cadrul lutreniei. Canonul Sfântului Andrei Criteanu ne-a îndemnat absolut pe noi, pe toți, la pocăință, la umilință, la smerenie, la întoarcere la prea bunul Dumnezeu. Bine este ca să fim cu Dumnezeu, și bine este ca să păstrăm această taină a smereniei, a pocăinței înăuntrul nostru. Cel ce se pocăiește din când în când, acela nu se pocăiește ca și cel care se roagă. Din când în când, acela nu se roagă. Adică doar atunci când își aduce aminte în postul mare și anul următor, poate în postul Crăciunului, dar nu numai așa, nu trebuie să petrecem așa, ci viața noastră cea întru Hristos, trebuie să fie vie, trebuie să fie statornică, trebuie să simțim acea prezență permanentă a lui Dumnezeu în sufletele noastre. Căci fără simțirea prezenței lui Dumnezeu nu e nimic altceva decât o viață din aceasta biologică, o viață fără de Dumnezeu, o viață trăită omenește, ca să nu zicem poate chiar și mai rău decât atât. Am zilele acestea, cu dar Dumnezeu, parcurgând canonul Sfântului Andrei Criteanul, ne-am gândit fiecare dintre noi poate mai mult la păcatele noastre, la greșelile noastre cu care am supărat și supărăm pe Dumnezeu. Singura noastră mângâiere și izbăvire de păcat nu este altceva decât căința cea sinceră și curată. Căința, pocăința o putem săvârși noi fiecare dintre noi acolo, în taina noastră, în taina chiliei noastre, în taina camerei noastre, în taina sufletului nostru putem să săvârșim pocăința aceasta, căința, părerea de rău pentru păcatele, pentru păcatul pe care îl săvârșim, pentru păcatul cu care l-am supărat pe Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte important în viața noastră, dar lucrul și mai important este de acum, după ce ne dăm seama că am greșit, că am păcătuit, să ne alegem fiecare dintre noi, să ne spovedim, să ne alegem un duhovnic și să ne spovedim. Nu este un lucru acesta ușor și nu este chiar, spunem așa, la îndemână oricui. Deși fiecare ar putea ca să-și găsească un duhovnic și să mărturisească. Duhovnicul ne-l formăm noi, de multe ori, duhovnicul noi suntem aceia care îl formăm, dar și duhovnicul, desigur, la rândul lui se formează și, cum am zis de multe ori, un duhovnic se formează nu în altă parte decât ucenicind lângă alți părinți, sau mai bine și ucenicind lângă, mi-a plăcut mie un cuvânt, lângă flacăra Duhului Celui Preasfânt. Adică un duhovnic se știe să se mistuie pentru ucenici, pentru fiii săi duhovnicești, dar totodată se știe deci să se jertfească pentru ei, să se roage pentru ei, să-i pună pe aceștia mereu înaintea prea bunului Dumnezeu și să-i ceară Dumnezeu înnoirea acestora, dar totodată să ceară și înnoirea sa. Dacă e să citim cuvintele la părinți și în mod deosebit la Sfântul Ioan Scărarul, cuvântul către păstor, este greu ca în ziua de astăzi să mai găsim un duhovnic așa cum îl descriu părinții și așa așezat, echilibrat, deosebit, cum îl găsim în mod deosebit descris la Sfântul Ioan Scărarul și mai cu seamă să fie el vindecat de toate neputințele și de toate patimile și de toate răutățile. Lucrul acesta este foarte rar, dar ne stă la îndemâna oricui să ne găsim așa cum ne-l scoate Dumnezeu în cale și cum ne-l a scos Dumnezeu în cale, să ne luăm așa cum îl avem și în felul acesta să ne încredințăm Lui ca însuși Lui Dumnezeu, să ne predăm Lui ca Mântuitorului Hristos. Am zis mai înainte că noi îl formăm pe duhovnic. Da, noi îl formăm duhovnicul. Noi ne formăm duhovnicul nostru prin ce? Prin faptul, prin încrederea pe care eu o acord și prin faptul, prin credințarea, prin faptul că eu îmi încredințez sufletul lui în mâna lui și totodată mă rog la Dumnezeu pentru el și cer lui Dumnezeu ca să lucreze prin el. De aceea, Părintele Sofronie Saharov, cuvânt care l-am spus de nenumărate ori, l-am amintit aici în biserică, spunea că noi, fiecare dintre noi, ne putem face din duhovnicul nostru un proroc. Deci noi, fiecare, eu pot să-mi fac din duhovnicul meu un proroc. Și pot să fac lucrul acesta atunci când mă încredințez lui și când eu îi cer lui Dumnezeu ca să grăiască prin el. Și când mă rog la Dumnezeu, Doamne, deschide inima, deschide-mi inima și mintea lui ca să-mi grăiască, să-mi dea cuvânt de folos pentru ceea ce îmi trebuiește mie. Și totodată, Doamne, deschide-mi și mie inima ca să primesc cuvântul de la el ca de la tine. Și în felul acesta, rugându-mă, eu, ucenicul, am făcut din părintele meu un proroc și iau cuvântul de la el ca de la Dumnezeu. Nu este un lucru, a spus, chiar la îndemâna oricui. De ce? Pentru că nu fiecare dintre noi râvnim și nu fiecare dintre noi dorim ca cu adevărat să fie voia lui Dumnezeu întru noi. De ce? Pentru că ținem de multe ori morțiși la voia noastră. Voia noastră este cea mai mare piedică ce se așează între noi și Dumnezeu. Este cea mai mare piedică ce se așează între noi și duhovnicul nostru pe care ne l-am ales. Voia noastră și dorința noastră, personalitatea noastră, care se afirmă de multe ori în mod negativ, aceasta stă ca o piedică permanent, deci în calea aceasta de a ne face din Părintele nostru un proroc și de a primi cuvântul de la Dumnezeu. De ce? Și iarăși spun, pentru că vrem ca să se facă de multe ori voia noastră și suntem egoiști. Ținem la trup mai mult ca la suflet. Nu prețuim sufletul, ci prețuim trupul. Prețuim cele ale lumii acesteia și cele ale veacului acestuia. Deci important este în viața noastră, dragii mei, să avem un duhovnic. Și dacă ne l-am ales, să mergem la el cu încredere și să primim iertarea păcatelor. Și păcatul trebuiește mărturisit, trebuiește spovedit așa cum l-am făcut, nu altfel. Să nu ne fie teamă de puterea pe care ar avea duhovnicul. Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odinească cu drepții, ne spunea de multe ori, să nu vă temeți de păcatele oamenilor. Ne spunea nouă de-a rândune ca duhovnici de acum, să nu vă temeți de păcatele oamenilor. Aveți putere. Dumnezeu v-a dat această putere. Și Sfântul Ioan Gură de Aur arată limpede, foarte clar, puterea aceasta pe care o primește preotul, duhovnicul pe care o primește de la Dumnezeu, de a ierta și de a dezlega. Și știți prea bine cuvântul acela foarte bun, de la foarte frumos, de la Sfântul Ioan Gură de Aur, că Hristos Domnul întărește sus ceea ce robul dezleagă aici pe pământ. Stăpânul, Creatorul, ascultă de slugă, ascultă de slujitor, pentru că atunci când preotul a zis te iert și te dezleg, în același moment ești iertat și dezlegat. În taina Sfintei Spovedanii, dragii mei, avem foarte mult folos duhovnicesc. Spovedindu-ne, mărturisindu-ne păcatele sincer, căința aceasta pe care o săvârșim, ai săvârșit păcatul, ei bine, nu descuraja, nu deznădăjdui. Nu da înapoi, l-ai repetat și a doua, și a treia, și a suta oară. Nu dezădăjdui. Ori de câte ori vei greși, spune Mântuitorul Hristos, întoarce-te și te vei mântui. Vină la mine și El te va primi. Îndrăznește și smărturisește păcatul și El te va primi. Până când? A întrebat odată un ucenic. Până când moartea i-a răspuns Îngerului Dumnezeu. până când moartea te va găsi ori ridicat, ori căzut. Căci în starea în care te vei fi găsit, în aceeași stare vei fi judecat. Și cum nu știm ceasul, am amintit zilele acestea de ceasul morții și de venirea, de ieșirea sufletului din trup, de călătoria sufletului, de judecata particulară, de judecata universală, cum nu știm absolut nimic de momentul acela, e bine așa, nu știm, deci nici de sfârșitul nostru personal când e, nu cunoaștem, pentru că nu cunoaștem nimic, de aceea permanent trebuie să fim în stare de veghe. Amintiți-vă de pilda cu fecioarele cele înțelepte, cele 10 fecioare, 5 înțelepte și 5 înțelepte. Încheie Mântuitorul Hristos, privegheați și vă rugați, că nu știți nici ziua și nici ceasul în care va veni Fiul omului. N-au venit cele 5 fecioare și ele, erau și ele fecioare, au bătut la ușă, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Căci s-au dus, când au văzut că vin nemirile, au fugit repede să-și potopească și ele candelele, să facă și ele ceva. Hai să împlinim și noi ceva. Hai repede să pui și eu, să-mi pun și eu un pic de rânduială în viață. Căci aceasta este simbolul a mergerii și a aprinderii candelei, a căutării unde lemnului, că și se stingeau candelele. Repede să facă ceva, o faptă bună, ceva, hai poate să împlinesc și eu ceva. S-au dus, s-au căutat, au găsit ele ceva piși pe acolo, dar era deja prea târziu, ușa s-a închis. Este cuvântul cel mai cumplit pentru mine din Evanghelie. Să auzi lucrul acesta, că ușa ți s-a închis, că nu mai ai posibilitatea, că nu mai ai șansa de a moșteni dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. De a nu mai continua, de a nu mai merge, de a nu te mai așeza în acea odihnă a lui Dumnezeu. E lucrul cel mai cumplit să auzi că ți s-a închis această posibilitate. Ei bine, posibilitatea aceasta o avem, nu știm, dragii mei, când vine moartea, și posibilitatea aceasta o avem prin taina Sfintei Spovedanii. Adică să nu amânăm niciodată ce am greșit, acum să merg să mă spovedesc. Acum să merg să mă înnoiesc. Folosul pe care îl avem în taina, în urma Sfintei Spovedanii, mai întâi de toate, primim harul curățitor și sfințitor. Deci primim un har curățitor și sfințitor. Deci te curăță de păcat și totodată te sfințește. Dar mai primim și altceva, dragii mei. Lucru pe care noi nu-l băgăm în seamă și nu-l luăm în seamă. Mai primim un har, harul lucrător. Adică primesc acea putere de la Dumnezeu de acum ca să lucrez fapta cea bună. Dar ca să fie harul curățitor, sfințitor și lucrător într-o mine, trebuie să fie acea căință sinceră. Adică eu să-mi pară rău pentru păcat. Că sunt niște condiții ale tainei spovedanii. Mai întâi de toate să fie sinceră, adică să-ți mărturisești păcatul așa cum l-ai făcut. Al doilea, să fie de plină, adică să nu ascunzi nimic. Ați văzut dumneavoastră, este o imagine cu un tânăr care se mărturisește sub epitrahirul duhovnicului și cum acolo tot iese câte un șarpe din gura lui și pleacă. Și dă să iasă unul mai mare și dă să iasă și intră iar înapoi și nu mărturisește. Și cu toate că a ieșit ceilalți șerpi, adică celelalte păcate, și ne-am mărturisit, dacă nu am mărturisit unul, se întorc înapoi. Adică toate păcatele trebuiește mărturisite. Doar numai acelea care au rămas, le-ai omis cumva din neștiință sau din uitare. Dacă le-ai uitat cumva, nu ți-ai adus aminte, ți-ai adus aminte cumva, poate mai târziu, ți le-ai notat pe un bilețel și când te-ai dus prima dată la taina spovedaniei, l-ai mărturisit și pe acela cândva, am săvârșit acest păcat și l-am uitat, am venit acum să-l prezint. Și îl spui iarăși, spui păcatul acela care crezi tu că l-ai uitat. De aceea, deci, am spus a doua condiție, trebuie spovedania, trebuie să fie de plină. Ați văzut că duhovnicul dumneavoastră, duhovnicii dumneavoastră, spun și lucrul acesta la tine, și toate câte le-ai uitat, și toate câte le-ai săvârșit, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, adică toate câte ți le pomenește și pe acelea și te iată, te dezleagă și pe și de acelea, dar nu cumva, iubite frate și soră în Hristos, sub aspectul acesta că preotul spune și toate păcatele cele cu știință și cu neștiință și câte le-ai uitat și câte s-au zgris în zapisul satanic, nu cumva s-a ascuns vreun păcat. Că ei tot spune formula aceasta, ei cred că intră aici și păcatul acesta pe care, sper să scăp de el așa. Să nu fie cu niciunul, nimeni să nu gândească în felul acesta. Că ce altfel se întâmplă, cum am zis, cum era în acea imagine de acolo așa. Fiecare păcat se întoarce înapoi și nu face nimic altceva decât ai încercat să-ți curăți casa, vine diavolul și face batjocura de pe urmă mai rea ca cea din tâi. De aceea să luăm aminte. Deci primim un har la taina spovedaniei curățitor, sfințitor și lucrător. Pentru mine sunt importante primele două, absolut importante. Și al treilea, trebuie să luăm aminte, harul acesta lucrător. Dacă știm să lucrăm cu harul lui Dumnezeu, e mare lucru. Și să nu căutăm să refuzăm lucrarea harului Dumnezeu întru noi, căci atunci te opui lucrării lui Dumnezeu. Mare lucru este ca în viață, dragii mei, să facem voia lui Dumnezeu. De multe ori ați văzut, sunt păcate ale lipsirii. Ați văzut la, amintesc chiar și de înfricoșata judecată. Ce au zis cei care au mers în focul cel de veci? Doamne, când te-am văzut flămând sau gol sau însetat? Când te-am văzut? Nu te-am văzut. Și Hristos ce răspunde? Întrucât nu ați făcut unora din aceștia mai mici. Fraților, acestea sunt păcate ale lipsirii. Adică am putut să fac și n-am făcut. L-a văzut pe că este gol și nu i-am dat o haină. Am văzut că este flământ și nu i-am dat o bucată de pâine. Am simțit că este însetat și nu i-am dat un pahar cu apă. Știți, și am trecut înainte pe lângă el ca cei din Evanghelie. Când au văzut pe tâlharul căzut, pe acela căzut între tâlhari, pe acel creștin căzut între tâlhari. Au trecut pe lângă el și levitul și preotul, a trecut pe lângă el și samarineanul s-a plecat. S-au făcut vinovați. S-au făcut vinovați de ce? Că l-au văzut și nu s-au îngrijit. Ei, trebuie să găsim în viața noastră să putem să avem ochii aceia duhovnicești, să putem să discernem când suntem chemați să facem voia lui Dumnezeu și nu o facem. Când Dumnezeu m-a chemat pe mine, de multe ori suntem nepăsători, m-a chemat acum starețul, nu mă duc acum, mă duc peste o oră. Sau am văzut pe cineva, acum m-a chemat o vecină să mă duc până la ea, să-i duc un coș cu lemne, mă duce mai încolo. Și trecem cu vederea. Nouă ni se pare că n-am greșit cu nimic. Nouă ni se pare că n-am păcătuit cu nimic. Dar este un păcat al lipsirii. Și ați văzut, Hristos întreabă tocmai de aceste păcate. Hristos Domnul întreabă de aceste păcate. Deci ea trebuie cu multă luare aminte să fim, că nu știm când și cum vom fi chemați și mare lucru este, iarăși repet, să fim în lucrarea lui Dumnezeu. Să simțim gândul și cugetul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare clipă, în fiecare clipă, să simțim și să ne dăm seama ce avem de făcut. Cineva spunea, să-ți pui în mintea ta lucrurile acestea. Ce ar face Hristos în locul meu dacă ar fi acum? În această situație care s-a ivit acum, ce ar face Dumnezeu dacă ar fi în locul meu? S-ar duce, nu s-ar duce, ar împlini, nu ar împlini, ce ar avea de făcut? Ei, mare lucru este să știm. După ce ne-am spovedit și ne-am mărturisit păcatele, am primit dezlegarea. Important este, dragii mei, de acum să mulțumim lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-am reușit și că ne-am mărturisit păcatele și după aceea să fim hotărâți ca niciodată să nu ne mai întoarcem la acel păcat. Să ne împlinim cu evlavie canonul pe care ne l-a dat duhovnicul. De multe ori, duhovnicul te întreabă, ți-ai făcut pravila? Ți-ai făcut canonul? Când te-a întrebat de pravile și de canon, care-i pravila creștinului? Care-i pravila creștinului celui bun? Rugăciunile de dimineață și rugăciunile de seară. Acatistul și paraclisul. Și 50 de metanii. Oare e greu? Oare e mult? Cât timp ne ia? Hai să calculăm. Nu cred că toate la un loc ne iau o oră. Dar hai să admitem că ne iau o oră. Din 24, oare dacă o oră ofer lui Dumnezeu, dacă într-o oră mi-am făcut rânduiala aceasta și m-am grijit, am pornit dimineața cu rugăciunea și o închei seara cu rugăciunea. Dacă am făcut în felul acesta, nu este un lucru tare greu și nu este, ci este chiar la îndemâna oricui. Și atât de plăcută este viața și atât de frumoasă este viața creștinului când pornește cu rugăciunea și încheie cu rugăciunea. Când începe cu Dumnezeu și sfârșește cu Dumnezeu. Și toată viața lui este sub semnul lui Dumnezeu. Adică, toate câte le face, le face în gândul și în duhul lui Dumnezeu. Nu e un lucru ușor și puțin să fii în gândul și să faci lucrul lui Dumnezeu. Ce mai avem de făcut? Ca nu cumva, dacă vine iar păcatul și bate la ușă, și te îndeamnă, îți aduce aminte că totuși păcatul are un gust la început, plăcut și dulce, după aceea este amar. Sau cum spunea Părintele Cleopa, Dumnezeu să-l ierte, diavolul ne prezintă la început păcatul mic, 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 cât o furnică. Și după aceea îl face deodată mare păcatul, ca să ne sperie. Și să ne dea înapoi. La început se-l arată, ei, dar ce-i lucrul acesta? Ei, dar lasă, că duhovnic o să fie îngăduitor, o să te înțeleagă. Și după aceea, ți-l arată deodată mare. De ce? Ca să te arunce în deznădejde. Vai, ce-am făcut? Cum să mă mai duc? Și ți-aduce rușinea. Rușinea față de duhovnic, neîncrederea, și îți mai aduce și câte și câte alte gânduri, și pe amâni, de pe o zi pe alta și tot amâni și tot amâni și tot amâni și te înrăiești în păcat. Deci păcatul devine de acum patimă. Un păcat repetat. O dată, de două, de 10 ori. Cu cât îl repeți mai mult, cu atât el te stăpânește pe tine. Și să te transformi tu din chip al lui Dumnezeu, e chipul păcatului. E chipul fără de legii. Păcatul săvârșindu-l mereu, se sălășluiește într-o tine și aceasta se cheamă patimă. Adică a devenit, cum mai spun părinții și cum spunem și noi, a devenit o fel de a doua natură, un fel de al doilea, o dedublare a personalității tale. Sunt în fața lumii așa, dar sunt și așa. Pe față sunt un om credincios, evlavios, dar când rămân cu totul, când sunt eu singur, sunt cu totul altceva. Și aceasta de acum devine patimă, dar patima de fiecare dată, dragii mei, iese la iveală. Pentru că mirosul urât nu poate să-l ții tare mult sub capac. Oricât l-ai acoperi, oricât l-ai căutat, tu să-l ascunzi acolo și tot iese la iveală. Tot se răsuflă. Așa cum și diavolul. Diavolul are un miros îngrozitor de urât. Îngrozitor de urât. E o întâmplare frumoasă în pateric. Nu mai amintesc când a mănânt cu mie. Dar când a rămas, s-a atins, l-a aprins, călugărul l-a aprins, un părinte l-a aprins pe diavol. Și pentru că el și atunci a rămas în mâna lui, putoarea de la diavol, mirosul urât de la diavol. Și nu mai știa ce să facă cu mâna. atât de îngrozitor ce este mirosul diavolesc. Cum? Cu totul opus este de acum frumusețea îngerilor, a sfinților, prezența sfinților, cântarea. Nu mai spunem de cântarea. Știi, cântarea sfinților cât de frumoasă este și cât de înălțătoare și mirosul plăcut și toate cele duhovnicești. Cât de frumoase și plăcute sunt. E bine, revenind înapoi la păcat și la patimă. Deci să fugim de patimă, de păcat, ca de orice ar fi. După ce am făgăduit și ne-am spovedit, părinții ne mai spun, ca să nu te întorci înapoi, în fiecare seară, în fiecare zi, înnoiește făgăduința ta. Adică așa cum acolo când ai fost la duhovnic în fața lui și ai spus, că duhovnicul te mai întreabă câteodată, făgăduiești să nu te mai întorci? Și tu spui, făgăduiesc. Cu ajutorul lui Dumnezeu și a Măicuței Sfinte. Zici că această făgăduință să-ți înnoiești în fiecare zi. Adică, seara acolo, când ți-ai încheiat rugăciune, Doamne, făgăduiesc înaintea Ta și ajută-mă să nu mă mai întorc niciodată la omul cel vechi. Și în felul acesta, prin căința pe care o faci, că înainte de a făgădui, te-ai căit și ți-ai adus aminte că păcatul te omoară, te distruge, și făgăduind de acum, nu faci nimic altceva decât să atragi iarăși harul lucrător asupra ta. E ca o mărturisire, e ca o spovedanie aproape. Și vine iarăși acel har lucrător de la Dumnezeu asupra ta, care te copleșește, te inundă și te simți înnoit. Faceți, încercați lucrul acesta și atunci când ai greșit cu ceva și până ajunge la duhovnic, pune-te în genunchi în fața icoanei, pune fruntea pe icoană sau fruntea la pământ, cum vrei, și zi sincer, Doamne, de astăzi înainte făgăduiesc să nu mai fac. Până ajunge la duhovnic să faci lucrul ăsta și ai să vezi cum simți în lăuntrul tău o putere. Ai să vezi cum simți în lăuntrul tău ceva deosebit. Nu e nimic altceva, frații mei, decât harul cel lucrător. Harul lucrător al lui Dumnezeu, care vine de acum și te înnoiește și lucrează în lăuntrul tău. Datori suntem ca fiecare gând să fie mărturisit, să nu fie lăsat, iubiții mei. Și după ce am primit, după ce ne-am plâns păcatele, să ne apropiem cu binecuvântare, ori de câte ori duhovnicul ne spune, de Sfintele Taine. Eu am îndemnat și îndemn pe bunii creștini să nu lase mai mult de 40 de zile. Am cam lăsat în ultimii ani, prins, poate de grijile, poate, și de poverile acestei mănăstiri, am lăsat cumva, o mărturisesc, sincer, pe fiii duhovnicești, deci pe creștini, pe mireni, v-am lăsat de multe ori și nu v-am mai îndemnat la taina spovedaniei mai des. Căci la început ceream taina spovedaniei cât mai des. Și aceasta o ceream la 40 de zile, la începutul postului Crăciunului, la sfârșitul postului Crăciunului, după aceea, pe la întâmpinarea Domnului, Sfinții Trei Erarhi, întâmpinarea Domnului, la începutul postului mare, la sfârșitul postului mare, pe la înălțarea Domnului, postul Sfinților Apostoli. Adică, croisem eu în mintea mea și eu am și acum nimic de spus, ca tot cel târziu la 40 de zile, creștinul să nu lase mai mult. Că este un cuvânt, un canon la părinți, că dacă ai murit în acea perioadă de 40 de zile, e considerat ca și cum ai fi murit împărtășit. Nesigur să nu fi săvârșit alte păcate mai mari, fără de legi mai mari. De aceea, iubiții mei, să luăm aminte cum petrecem și cum ne hrănim pe noi sufletește. Și dacă ai primit, deci, dezlegare de acum pentru Sfintele Taine, apropii-te și împărtășește-te cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Citește-ți rugăciunile, astăzi sunt la îndemână. Înainte, eu când eram micuț, mă ducea la biserică și era acolo cântărețul sau era paraclisierul, de fapt era cel care citea molifta. Ne citea rugăciunile dinainte de spovedanie, rugăciunile după spovedanie, rugăciunile înainte de împărtășanie și molifta după împărtășanie. Nu era nimic altceva decât rugăciune dinainte și după. Ieșea înainte de Tatăl nostru și citea pentru cei care se împărtășeau în ziua respectivă, citea acolo așa. Nu erau cărți de rugăciune, nu erau ceaslove. Cine vedea un ceaslov era lucru mare. Cine căpăta o carte de rugăciune era un lucru mare. Cele care mai erau de la părinți tipărite înainte de 48, înainte de a veni regimul comunist, erau deja uzate și aproape că nu se mai găseau. Dar acum, fraților, toată lumea are ceaslov, toată lumea poate să aibă ceaslov, toată lumea poate să aibă măcar o carte de rugăciune acolo unde să aibă un minimorum, rugăciunile esențiale pentru viața lui de creștin. Deci fiecare să-și citească rugăciunile pentru Sfânta Împărtășanie și așa să vină și să se apropie de Hristos Domnul. Și rugăciunile să ți le citești cu atenție. Să cauți să pătrunzi fiecare cuvânt de acolo. Pentru că fiecare cuvânt are putere, că izvorât dintr-o inimă lucrătoare, a lui Vasile cel Mare sau lui Simeon, noul teolog, sau a Sfântului Marcu sau a Sfântului Ioan Gură de Aur. Pentru că ei, aceștia au avut o inimă lucrătoare și rugăciunile acelea sunt scrise de ei și fiecare cuvânt de acolo nu este deprisos, ci fiecare cuvânt are adâncimea lui, are profunzimea lui și dacă l-am citit cu atenție, mă hrănește, mă folosește pe mine. Și citindu-l, mă hrănesc înainte de a mă hrăni cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos și știu cum trebuie să le primesc. Ce este Sfânta Împărtășanie? Un cuvânt de la Sfinții Părinți și în mod deosebit Părintele Dumitru Stăniloae ne arată că Sfânta Împărtășanie este, în Sfânta Împărtășanie este trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Este același trup, este același sânge și Hristos este prezent real cu același trup și cu același sânge cu care s-a jertfit, cu care a fost pe Golgota, cu care a înviat a treia zi din mormânt. Este același trup, sub bucățica aceea, sub fărâmă aceea de pâine și de vin pe care o primește. Citiți în Sfânta Evanghelie, în mod deosebit, dacă nu mă șel, capitolul 6 de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, unde vorbește despre pâinea vieții. Hristos, pâinea vieții. Fără trupul și sângele Lui nu suntem nimic. Și nu putem să avem viață într-o noi. Spune Părintele, Hristos este real, prezent cu trupul și cu sângele Său, jertfit și înviat în Sfânta Împărtășanie, în Sfânta Euharistie. Și spune, pentru că numai prin aceasta putem muri și învia și noi împreună cu Hristos devenim părtași ai vieții cele veșnice. Numai în felul acesta, împărtășindu-mă cu trupul și sângele Lui, mă pot face și eu părtaș la viața cea veșnică. Amintiți-vă de cuvântul Mântuitorului Hristos. Oricine va mânca și va bea trupul și sângele meu, va avea viață întru ea. Ei bine, viața nu se referă la viața aceasta biologică. Aceasta biologică este de acum ca urmare, ca o consecință a vieții celele untrice. Trebuie să fie, ca o urmare. Viața lăuntrică trebuie să călăuzească viața aceasta biologică, viața aceasta a noastră de zi cu zi. Și când eu l-am pe Hristos cu mine, toate ale mele sunt sfințite de trupul și sângele Lui, ce mai lipsește? Am absolut de toate. Spune același părinte bisericesc, același părinte Dumitru Stăniloae în Dogmatica volumul 3, așa cum au fost necesare jertfa de pe cruce și învierea Lui, pentru mântuirea noastră, așa este necesară și Sfânta Împărtășanie pentru fiecare dintre noi. Deci nu ne putem lipsi de lucrul acesta. Și prin Sfânta Împărtășanie, prin Sfânta Euharistie, vestim întruparea, răstignirea și învierea Fiului lui Dumnezeu ca om. Și ce spune Sfântul Apostol Pavel la Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 28. Pentru că ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, moartea Domnului vestiți până la venirea Lui. Auziți, dragii mei, deci când ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, vestim moartea și învierea Lui. Eu, o mână de om, o mână de țărână, dacă știu să iau cum trebuie pâinea aceasta dătătoare de viață, vestesc până la cea de-a doua venire întreaga patimă, tot ce e întreaga istorie a mântuirii noastre, adică întruparea din Fecioara Maria, răstignirea și învierea, toate le vestesc. Devin. De aceea, ați văzut, e un cuvânt de la părinți, liturghie după liturghie. Creștinii noștri trăiesc o liturghie după liturghie. Adică ai venit la Sfânta Liturghie, te-ai împărtășit cu trupul și sângele Domnului și mergi mai departe. Te-ai dus și slujești celor din jur, le faci pe toate în Duhul acela lui Hristos. Ei bine, în felul acesta intrăm, dragii mei, în gândirea și în voința lui Dumnezeu. Devenim fiecare dintre noi acolo niște mădulare vii ale Bisericii lui Hristos, ale trupului tainic al lui Hristos. Aceasta e ținta și aici trebuie să alergăm. Iubiții mei, înainte de a încheia ziua aceasta de astăzi și cuvântul acesta, aș vrea să mai amintesc un cuvânt al Sfântului Chiril al Ierusalimului. L-am mai citit aici, în mijlocul dumneavoastră, despre puterea Sfintei Împărtășanii. Ce este Sfânta Împărtășanie și cât de frumos spune Sfântul Chiril al Ierusalimului să ne folosim de Sfânta Împărtășanie. Zice el, dacă te umflă o travă a mândriei, ia această taină, fiindcă această pâine umilită te face umilit. Dacă te stăpânește zgârcenia, rănește-te cu pâinea cerească și această pâine, atât de mică, te va face mărimimos. Dacă bate spre tine vântul stricăcios al invidiei, ia pâinea îngerilor, care își va împărtăși adevărata iubire. Dacă te-ai dedat la necumpătare în mâncare și băutură, mănâncă trupul și sângele lui Hristos și acest trup, care a îndurat atâtea renunțări, cu siguranță te va ține în cumpătare. Dacă te paște lenea și te face rece ca gheața, încât nu voiești să te rogi, întărește-te cu trupul lui Hristos și te vei umple de pietate și de zel. Dacă în sfârșit te ispitește necurăția, adică face pe referire la patimile cele trupești, la curvie, mai cu seamă atunci trupul prea curat al lui Hristos te va face fără prihană și curat. Iubiții mei, să îndrăznim către Sfânta Taină și către Sfânta Spovedanie ori de câte ori ne simțim împovărați. Să nu ne amândăm înapoi. Hristos Domnul este viața noastră. Fără El nu suntem nimic. Fără El nu putem face nimic. Un singur lucru, atât ne trebuie. Să ne silim. Să voim. Să ne silim un pic și vom câștiga mult. Să dăm puțin, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Foarte frumos. Sfântul Ioan Gură de Aur, când aveți ocazie și găsiți o carte de-a lui, să nu mai degrabă să vă lipsiți de o jumătate, să luați numai o jumătate de pâine și să vă cumpărați cartea și să o aveți acolo ca aceea merinde pentru suflet. E hrană pentru suflet. Sfântul Ioan Gură de Aur foarte frumos ne spune că Hristos Domnul se face pentru noi toate, și tată, și mamă, și frate, și soră. Ba ne și slujește. Și nu e așa? Nu-L găsim noi pe Hristos în fiecare Sfântă Liturghie, jertfindu-se pentru noi? Pentru ce ne simțim bine în biserică? Pentru ce ne simțim bine în casa lui Dumnezeu? Pentru că aici este Hristos Domnul prezent euharistic. Aici este Golgota, aici este Betleemul, aici este mormântul sfânt, Sfânta Masă e mormântul sfânt, aici le avem. Aici pe Sfânta Masă îl avem pe Hristos Domnul. Nu vedem cu ochii aceștia trupești, dar cu ochii duhovnicești trebuie să vedem. Cu simțirea trebuie să pătrundem. Cu gândirea noastră trebuie să pătrundem și să fim cu El. Să-L simțim pe Hristos Domnul. Dar nu-L putem fără de haina Lui. Dacă nu ne-am îmbrăcat, dragii mei, în haina lui Hristos, nu putem să-L simțim. Și știți care e haina Lui? Smerenia. El ne-a adus din cer. El ne-a adus smerenia pe pământ. Întruparea, ce este? Smerenie. A preferat dintr-o fecioară. Smerit în chip umilit. S-a născut unde? Într-o peșteră sărăcăcioasă. Încălzit de cine? De dobitoace. O viață de lipsuri. Fiul omului, spune Hristos Domnul într-un moment, n-are unde să-și plece capul. N-are unde. Și răstignirea și toate absolut ce sunt smerenie. Deci fără veșmântul lui Hristos nu putem să avem simțirea și prezența lui Hristos. Amin.
Mulțumim.